Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό podcast του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής, και έχουμε έρθει μαζί παρέα με τον Ανδρέα.
Καλησπέρα και από μένα.
Για να μιλήσουμε για serial killers. Serial killers, δολοφόνοι, κατά συρροή δολοφόνοι, αλλιώς στα ελληνικά. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας συνδρομή, like, κοινοποίηση τα βίντεό μας. Για όσους θέλουν μπορούν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο με το να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας, γιατί να έχουν πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Και για όσους ενδιαφέρονται γενικά και για άλλα πράγματα όπως το gaming, μπορούν να τσεκάρουν τα links που έχουμε στην περιγραφή του βίντεο όσον αφορά το κανάλι το Retro X Gamers, για να μαθαίνουν τα τελευταία νέα, και φυσικά για μουσική είναι η Trigger. Αυτά είναι ο λίγης. Ανδρέα, πάμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για κατά συρροή δολοφόνους. Το πρώτο βασικό πριν... Ναι, καταρχήν να καλησπίσουμε και τον κόσμο. Έχουμε πολύ υλικό απόψε να αναφέρουμε. Αρκετά πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με όλο αυτό το θέμα που αφορά. Γενικά, δηλαδή, η κατά συρροή δολοφόνη, επειδή και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση έχουν αφιερώσει αρκετές ώρες, πάρα πολλές χιλιάδες ώρες, σε σειρές και ταινίες, εχμαλωτίζει το όλο αντικείμενο, δηλαδή ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο, γιατί προσπαθούμε να βουτήξουμε στη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης και στα άδυτα, ας το πούμε, ανθρώπων οι οποίοι δεν λειτουργούσαν σωστά, δεν λειτουργούσαν καλά. Μιλάμε για ψυχοπαθείς, κοινωνιοπαθείς. Επίσης, κάτι που το χρήζει μεγάλο ενδιαφέροντος όσον αφορά την προσπάθεια κατανόησης των κατά συρροή δολοφόνων, είναι πέρα από το κομμάτι της ψυχολογίας, είναι και το κομμάτι των συμβολισμών. Πάρα πολλοί από αυτούς είχαν εμφυτίσει σε διάφορα πράγματα και είχαν, ας το πούμε έτσι, δημιουργήσει μια δική τους κοσμοθεώρηση, και έτσι οι δολοφονίες που πραγματοποιούσαν είχαν ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Και φυσικά οι αρχές, προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν και να προσπαθήσουν να καταλάβουν τα κίνητρα αυτών των δολοφόνων, μπήκανε σε άλλες διαδικασίες πέρα του... ας το πούμε, πέρα των συμβατικών διαδικασιών, ώστε να μπορέσουν να ανακαλύψουν αυτούς τους δολοφόνους και να μπορέσουν να τους ανιχνεύσουν, να το πούμε έτσι. Εννοείται βέβαια, ο κόσμος εννοείται ότι γράφει μέσα στο chat την άποψή του, και δεν ξέρω τι έχεις να αν θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό, Ανδρέα.
Με πολύ ενδιαφέρον θα το ακούσω και εγώ το θέμα, και εδώ βλέπω να ζητούν τον Κώστα να συντονίσει τη κουβέντα.
Καλά, περίμενα τον Κώστα να συντονίσει η κουβέντα. Έλα, Κώστα, πού είσαι? Εντάξει. Αύριο με τον Κώστα θα πάμε σε συγκεκριμένο μέρος και τον Αλέξανδρο. Έτσι, αυτό απλά να αναφέρουμε. Θα τα πούμε μετά, βέβαια, για τις κινήσεις της ομάδος, μετά το πέρας του κυρίου θέματος εκπομπής. Πάμε όμως πριν...
Θα έχει ενδιαφέρον, μείνετε.
Αναμείνετε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα σας πούμε και κάποια πραγματάκια τα οποία συνέβησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το οποίο πραγματικά, εντάξει. Λοιπόν, serial killers, το πρώτο βασικό. Πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να πούμε τι είναι οι serial killers και πώς με όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, όλες αυτές τις δεκαετίες, πώς έχουν κατηγοριοποιηθεί. Μιλάμε για τους κατά συρροή δολοφόνους. Ουσιαστικά είναι άτομα που διαπράττουν τουλάχιστον τρεις φόνους με χρονικά διαστήματα μεταξύ τους, γνωστά ως τα cooling off periods, ή αλλιώς ελληνικά η περίοδοι ηρεμίας. Σε αντίθεση με άλλους τύπους δολοφόνων, όπως οι μαζικοί mass murderers, οι δολοφόνοι εκμανίας, οι spree killers, οι κατά συρροή δολοφόνοι σχεδιάζουν πάρα πολύ προσεκτικά τα εγκλήματά τους. συχνά ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα και δρούν για ψυχολογικούς ή προσωπικούς λόγους, όπως η ανάγκη για έλεγχο, η επιθυμία για δύναμη ή η ικανοποίηση κάποιας διαταραγμένης φαντασίωσης. Πάμε όμως στα κύρια χαρακτηριστικά. Η χρονική απόσταση των φόνων. Δεν σκοτώνουν όλα τα θύματα τους ταυτόχρονα. Υπάρχουν οι λεγόμενες περιόδοι ηρεμίας που αναφέραμε, που μπορεί να διαρκούν από μέρες, ακόμα και ως χρόνια. Και αυτή η διακοπή τους διαχωρίζει από άλλους τύπους δολοφόνων. Γενικά οι serial killers θεωρούνται σαν νοημοσύνη ότι έχουν πάρα πολύ υψηλό IQ. Έτσι. Μετά είναι η επαναλαμβανόμενη μέθοδο δράσης, το modus operandi, όπως λέγεται. Συνήθως χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη μέθοδο για να επιλέγουν, να προσεγγίζουν και να σκοτώνουν τα θύματα τους. Αυτή η μέθοδος μπορεί να εξελίσσεται με τον χρόνο. Για παράδειγμα, ένα serial killer μπορεί να προσελκύει τα θύματα του προσποιούμενος τον αστυνομικό ή τον ταξιτζή. Δηλαδή, μπαίνουν και στη διαδικασία να καλύψουν την ταυτότητά τους με κάτι άλλο. Πολλοί από αυτούς έχουν ψυχοπαθητικά ή αντικοινωνικά χαρακτηριστικά. Κάποιοι από αυτούς νιώθουν ικανοποίηση από την ίδια τη διαδικασία του φόνου. Άλλοι έχουν σεξουαλικά κίνητρα και άλλοι αναζητούν εκδίκηση ή νιώθουν την ανάγκη να κυριαρχήσουν στα θύματα τους. Τώρα, υπάρχει και το εξής, η επιλογή των θυμάτων, ότι κάποιοι στοχεύουν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπων, δηλαδή π.χ. νεαρές γυναίκες, παιδιά ή άστεγους, και άλλοι επιλέγουν τα θύματα τους τυχαία. Και φυσικά μερικοί αναπτύσσουν μια ψεύτικη σχέση με το θύμα πριν από τη δολοφονία. Τώρα, έχουμε τις κατηγορίες των serial killers, όπου είναι οι λεγόμενοι οραματικοί, οι visionary killers, όπου πιστεύουν ότι ακούν φωνές ή έχουν παρεστήσεις που τους διατάζουν να σκοτώσουν. Πολλοί πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια. Και ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, ο Herbert Mullin, που πίστευε ότι με τις δολοφονίες του αποτρεπούσε σεισμούς, παρακαλώ. Μετά είναι οι λεγόμενοι mission-oriented killers, δηλαδή αποστολικοί δολοφόνοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν μια αποστολή να καθαρίσουν την κοινωνία από συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, συνήθως στοχεύουν όπως ιερόδουλες, τοξικομανείς ή άτομα συγκεκριμένης φυλής κοινωνικής ομάδας. Παράδειγμα, ο Τζόσεφ Πολ Φράγκλιν, που στόχευε μειονότητες στις ΗΠΑ. Μετά έχουμε τους ειδονιστικούς δολοφόνους, τους hedonist killers, όπου σκοτώνουν για ευχαρίστηση ή διέγερση. Υπάρχουν κάποιες υποκατηγορίες εδώ πέρα, όπως οι λεγόμενοι last killers, που σκοτώνουν για σεξουαλική ικανοποίηση, π.χ. ο Ted Bundy, οι thrill killers, που απολαμβάνουν τη διαδικασία του φόνου. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο Zodiac Killer, όπου έχει γίνει και ταινία. Οι comfort killers, που σκοτώνουν για χρηματικά ωφέλη, όπως η Dorothea Puente, που σκότωνε ενοικιαστές για να παίρνει τα επιδόματά τους, ας πούμε. Και μετά είναι οι δολοφόνοι ελέγχου, power control killers, που σκοτώνουν για να έχουν απόλυτη εξουσία πάνω στο θύμα και συχνά βασανίζουν τα θύματά τους πριν τα σκοτώσουν. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο Dennis Rader, ή αλλιώς BTK killer όπως ονομαζόταν, που απολάμβανε το φόβο των θυμάτων του. Αυτό είναι ολίγης και αυτό είναι κάτι καλό που κάνουμε σαν εισαγωγή, σαν πρόλογο, προκειμένου να κατανοήσουμε μετά, δίνουμε κάποια εργαλεία έτσι, στην πορεία, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτά που θα πούμε τώρα στην πορεία. Φυσικά δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ένα podcast ζωντανό για serial killers και να μην ξεκινήσουμε με Τζέκα Ντεροβγάλτη, έτσι. Πιστεύω, Ανδρέα, νομίζω είναι νομοτέλεια, έτσι. Ο Τζέκα Ντεροβγάλτης ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Να πούμε ότι η ιστορία του Τζάκα του Αντεροβγάλτη είναι από τα πιο γνωστά και μυστηριώδη κεφάλαια στην ιστορία της αστυνομικής έρευνας. Ο Αντεροβγάλτης ήταν ένας ανώνυμος συριακός δολοφόνος που ενεργούσε στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, η περιοχή δράσης του ήταν στο Whitechapel και ήταν το 1888. Οι φόνοι του, που αφορούσαν κυρίως γυναίκες που ασκούσαν την πορνεία, είχαν προκαλέσει τεράστιο πανικό και συγκέντρωσαν τεράστια δημοσιότητα, καθώς η ταυτότητά του δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Τώρα για να πάμε στο ιστορικό πλαίσιο, η περιοχή του Whitechapel στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν γενικά μια φτωχή και υπανάπτυκτη γειτονιά του Λονδίνου. Ήταν γεμάτη με εργατικές, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εργάτες, μετανάστες και ανθρώπους που ζούσαν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας. Η πορνεία στην περιοχή ήταν διαδεδομένη και πάρα πολλές γυναίκες αναγκάζονταν να ζουν στους δρόμους για να επιβιώσουν. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν ο Τζάκα Αντεροβγάλτης βρήκε εύκολα θύματα. Πάμε όμως τώρα στους φόνους. Οι φόνοι που αποδίδονται στον Τζάκ του Αντεροβγάλτη συνέβησαν μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του 1888. Οι πιο γνωστές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις είναι οι εξής. Η μία είναι η Μέρι Αν Νίκολς, όπου βρέθηκε δολοφονημένη στις 31 Αυγούστου του 1888. Είναι η πρώτη αναγνωρισμένη δολοφονία. Το πτώμα της βρέθηκε στο Bucks Row και η Μέρι της είχαν κόψει το λαιμό και το σώμα της είχε υποστεί σοβαρές, βασικά είχε υποστεί σοβαρούς ακροτηριασμούς. Το δεύτερο θύμα είναι η Άννη Τσάπμαν, που ήταν στις 8 Σεπτεμβρίου του 1888. Η Άννη βρέθηκε δολοφονημένη στην αυλή ενός σπιτιού στο Χάμπερ Street. Το σώμα της είχε υποστεί σοβαρές, ας το πούμε έτσι, είχε και αυτό επίσης ακροτηριασμούς και μέρος των εντέρων της είχε αφαιρεθεί και εξού ως Τζάκο Αντεροβγάλτης, έτσι. Η επόμενη ήταν η Elizabeth Stride και Catherine Eddowes στις 30 Σεπτεμβρίου του 1888. Εκείνη η νύχτα έμεινε γνωστή ως η νύχτα του διπλού φόνου. Η Elizabeth Stride βρέθηκε δολοφονημένη στο Duffield Street, ενώ η Catherine Eddowes βρέθηκε νεκρή στο Mitre Square. Η Eddowes είχε υποστεί ιδιαίτερα βάναυσες ζημίες στο σώμα της, ακροτηριασμούς και μέρος του προσώπου της είχε καταστραφεί. Μετά έχουμε τη δολοφονία της Mary Jane Kelly στις 9 Νοεμβρίου του 1888. Ήταν η τελευταία και η πιο βίαιη δολοφονία. Η Mary Jane Kelly βρέθηκε στο δωμάτιό της στο Dorset Street. Το σώμα της είχε υποστεί τόσο σοβαρούς ακροτηριασμούς που ήταν σχεδόν αγνώριστο. Τώρα, τα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων του Αντεροβγάλτη. Τα θύματα ήταν γυναίκες που ασκούσαν την πορνεία. Οι δολοφονίες γίνονταν κατά τη νύχτα σε σκοτεινά και απομονωμένα σημεία. Τα θύματα είχαν κοπεί στο λαιμό και τα σώματά τους είχαν υποστεί σοβαρούς ακροτηριασμούς, συχνά με αφαίρεση οργάνων. Επίσης ο δολοφόνος έδειχνε γνώσεις ανατομίας, γεγονός που οδήγησε σε εικασίες ότι μπορεί να ήταν γιατρός ή κρεοπόλης. Πάμε στο άλλο κομμάτι τώρα αυτής της ιστορίας με τον Τζάκ τον Αντεροβγάλτη, δηλαδή στα γράμματα και τη δημοσιότητα. Γενικά ο Τζάκ Αντεροβγάλτης έγινε γνωστός όχι μόνο για τις φρικτές πράξεις του, αλλά και για τα γράμματα που έστελνε στις εφημερίδες και την αστυνομία. Το πιο γνωστό γράμμα είναι από την Κόλαση. Υπάρχει και νομίζω η αντίστοιχη ταινία From Hell, Letter From Hell, κάτι τέτοιο, με τον Johnny Depp που έχει γίνει και αυτό ταινία, που στάλθηκε μαζί με ένα μισό νεφρό, το οποίο υποτίθεται ότι άνοιγε σε ένα από τα θύματα. Το γράμμα αυτό ενίσχυε τη φήμη του ως σαδιστή και ψυχικά διαταραγμένου δολοφόνου. Η δημοσιότητα που έλαβαν οι φόνοι του Τζάκ του Αντεροβγάλτη ήταν τεράστια. Οι εφημερίδες της εποχής που είχαν πρόσφατα αναπτυχθεί τεχνολογικά κάλυπταν εκτενώς αυτές τις υποθέσεις. Και έτσι, ας το πούμε έτσι, αυτό συνέβαλε στο να δημιουργηθεί πανικός και φόβος στο κοινό. Η αστυνομία εκείνη την εποχή υπέστη σφοδρή κριτική για την ανικανότητά της να συλλάβει τον δολοφόνο. Πάμε όμως τώρα στο κομμάτι της έρευνας και των υπόπτων. Η αστυνομία του Λονδίνου, που συγκεκριμένα λέγεται Metropolitan Police, Μετροπολιτική Αστυνομία, διεξήγαγε εκτενή έρευνα. Αλλά δεν κατάφερε ποτέ να εντοπίσει τον Τζακ. Πολλοί ύποπτοι ερευνήθηκαν, αλλά κανείς δεν καταδικάστηκε. Μερικοί από τους πιο γνωστούς υποψήφιους ήταν ο Μοντακιού Τζον Τρούιτ, όπου ήταν δικηγόρος και δάσκαλος που αυτοκτόνησε λίγο μετά τους φόνους, ο Άρον Κομσμίνσκι, ένας Εβραίος μετανάστης από την Πολωνία ο οποίος ήταν ψυχικά ασθενής, ο Λιούις Κάρολ, ο συγγραφέας του Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, αν και αυτή η θεωρία δεν έχει σοβαρή βάση. Παρ' όλα αυτά, να το θυμάστε, παιδιά, αυτός που έγραψε η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, ο Λιούις Κάρολ, κατηγορήθηκε ότι παίζει να ήταν ο δολοφόνος πίσω από τις. Δηλαδή, να κρυβόταν, ότι παίζει να κρυβόταν πίσω από τις δολοφονίες που ξέρουμε σήμερα ως δολοφονίες του Τζακ τον Ντεροβγκάλτη. Και φυσικά ο πρίγκιπας Αλβέρτος Βικτόρ, που ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας, όπου θεωρήθηκε ότι ήταν αυτό ουσιαστικά μια θεωρία συνωμοσιολογική. Τώρα, ως κληρονομιά, τι αφήνει πίσω του υπόθεση του Τζακ του Ντεροβγκάλτη. Ο Τζακ, ο Ντεροβγκάλτης, έγινε ένας μυθικός χαρακτήρας με την τεράστια φήμη και έκταση που πήραν όλα αυτά τα γεγονότα. Ενέπνευσε αμέτρητες θεωρίες, βιβλία, ταινίες, ντοκιμαντέρ. Η υπόθεσή του παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια γενικά της ιστορίας και συνεχίζει να συγκινεί και να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Τώρα, η ταυτότητά του, που πιθανότατα δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ, αφήνοντας τον Τζακ τον Ντεροβγκάλτη να παραμένει ένα φάντασμα στο ιστορικό τοπίο του εγκλήματος. Είναι από τις πιο ανεξιχνίαστες υποθέσεις που ξέρουμε αυτή τη στιγμή στο γνωστό κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά, είναι φοβερό ότι έχει διαπράξει τόσα πολλά εγκλήματα, αλλά κανείς δεν βρέθηκε και κανείς δεν μπόρεσε να εξιχνιάσει ποιος ήταν. Και είναι ιδιαίτερα. Είμαστε και σε μια εποχή, βέβαια, που τεχνολογικά εγκληματολογία δεν υφίσταται, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπο, δεν έχει εξελιχθεί τόσο πολύ τεχνολογία ώστε να μπορέσει να εντοπίσει η αστυνομία με κάποιο τρόπο το δολοφόνο, αλλά είναι και φοβερό με τόσα πολλά θύματα στην ίδια περιοχή και κανείς να μην έχει μπορέσει να δώσει ένα στίγμα για το ποιος μπορεί ίσως να ήταν ο Τζακ Ντεροβγκάλτης. Βέβαια, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κατηγορήθηκαν και άτομα, όπως αναφέραμε, τα οποία τώρα που μπορεί κάποιος να τα ακούει πρώτη φορά μπορεί να του φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Π.χ. ο συγγραφέας, ο Λιούις Κάρολ, ας πούμε, που έγραψε την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, ή ακόμα και ένας πρίγκιπας που είχε κατηγορηθεί για αυτό το πράγμα. Είναι μια υπόθεση η οποία συνεχίζει να εμπνέει γενικά τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο και μέχρι και σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστο. Δεν ξέρω, Ανδρέα, θες να προσθέσεις κάτι εσύ?
Όχι, είναι πολύ γνωστή η ιστορία και νομίζω πρόσφατα είχα διαβάσει και κάτι καινούργια σενάρια, δηλαδή ακόμα το ψάχνουν κάποιοι. Αλλά δεν είχαν καταλήξει κάπου. Απλά θυμάμαι ότι πρόσφατα διάβασα κάτι, κάποια εξέλιξη.
Ναι, να πούμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν άκρη τι έχει γίνει για τη δικαίωση της ιστορίας, να το πω έτσι, για το ηθικό της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα δεν έχει βρεθεί κάτι. Τώρα, πάμε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, φεύγουμε από την Αγγλία του 1888 και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε να πιάσουμε την ιστορία του Τεντ Μπάντι. Η ιστορία του Τεντ Μπάντι είναι από τις πιο γνωστές και συγκλονιστικές περιπτώσεις σηριακών δολοφόνων. Ο Μπάντι ήταν ένας Αμερικανός εγκληματίας που δολοφόνησε τουλάχιστον 30 γυναίκες στις δεκαετίες του 1970 και 1980. Μιλάμε για σχεδόν 20 χρόνια. Η υπόθεσή του προκάλεσε ευρεία δημοσιότητα λόγω της εμφάνισής του, της χαρισματικής προσωπικότητας που είχε και της βαρβαρότητας των εγκλημάτων του. Το κανονικό του όνομα ήταν Theodore Robert Bundy. Γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 1946 στο Burlington του Vermont. Η μητέρα του ήταν η Louise Cowell. Τον γέννησε σε ένα σπίτι για ανήπαντρες μητέρες και τα πρώτα χρόνια της ζωής του πιστευόταν ότι οι παππούδες του ήταν οι γονείς του, ενώ η μητέρα του παρουσιαζόταν ως η αδελφή του. Αυτή η σύγχυση στην οικογενειακή του ιστορία πιστεύεται ότι επηρέασε πάρα πολύ την ψυχολογική του ανάπτυξη. Ο Μπάντι μεγάλωσε ως ένα φαινομενικά κανονικός έφηβος, με καλές σχολικές επιδόσεις και κοινωνικές δεξιότητες. Δηλαδή ήταν άνευ υποψίας ότι υπήρχε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να είναι ικανός για αυτά τα εγκλήματα. Σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και αργότερα νομική. Άρα ήταν ένας ιδιαίτερα εμφυής άνθρωπος. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έδειξε δείχνοντας εξωτερικά μια πολλά υποσκόμενη καριέρα. Πώς ξεκίνησαν τα εγκλήματα? Οι πρώτες επιθέσεις του Μπάντι χρονολογούνται στις αρχές δεκαετίας του 1970. Χρησιμοποιούσε μια συγκεκριμένη τακτική. Προσποιούνταν ότι ήταν τραυματισμένος ή χρειαζόταν βοήθεια για να προσελκύσει τα θύματα του. Κυρίως νεαρές γυναίκες με μακριά μαλλιά και μεσαία μέρη. Μόλις έπαιρνε την εμπιστοσύνη τους, τις χτύπαγε με αντικείμενα. Τις χτύπαγε και τις έδαινε πριν τις βιάσει και τις σκοτώσει. Ο Μπάντι δολοφόνησε γυναίκες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων της Ουάσιγκτον, Γιούτα, Κολοράντο και Φλόριντα. Μερικά από τα πιο γνωστά του θύματα ήταν η Λίντα Αν Χίλι, η πρώτη γνωστή δολοφονία του Μπάντι το 1974. Η Λίντα Αν ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Η Τζάνις Ότ και η Ντένις Νάσλουτ, δύο γυναίκες που δολοφονήθηκαν στο Λέξ Σάμαμις της Ουάσιγκτον το 1974. Η Κάρολ Ντάρονχ, μία από τις λίγες επιζούσες, η οποία κατάφερε να δραπετεύσει από τον Μπάντι το 1974. Η Τσάρμι Κάμπελ, μία νοσοκόμα που δολοφονήθηκε στο Κολοράντο το 1975, και η σφαγή στο Σίγμα Κάπα το 1978, ο Μπάντι έβαλε σε ένα γυναικονίτη στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, σκοτώνοντας δύο γυναίκες και τραυματίζοντας άλλες δύο. Εν τέλει, ο Μπάντι συνελήφθη για πρώτη φορά το 1975 στη Γιούτα, αλλά κατάφερε να δραπετεύσει δύο φορές από τη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης απόδρασής του, διέπραξε επιπλέον φόνους συμπεριλαμβανομένης της σφαγής στο Σίγμα Κάπα. Τελικά συνελήφθη ξανά και δικάστηκε για τις δολοφονίες στη Φλόριδα. Η δίκη του έγινε εθνικό θέμα και θέαμα, καθώς ο Μπάντι ανέλαβε την υπεράσπιση του ο ίδιος. Μην ξεχνάμε ότι είχε σπουδάσει νομική πέρα από ψυχολογία. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έδειξε την ικανότητά του να χειρίζεται τα μέσα ενημέρωσης και να χειραγωγεί την κοινή γνώμη. Παρά τις προσπάθειές του, καταδικάστηκε σε θάνατο. Πώς και αγραφήθηκε η προσωπικότητα του Μπάντι? Ουσιαστικά ήταν ένας ψυχοπαθής και σοσιοπαθής, με εξαιρετική ικανότητα να χειραγωγεί και να εξαπατά τους γύρω του. Χρησιμοποιούσε την εμφάνισή του και την εφράδειά του για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων του. Ήταν γνωστός για την ικανότητά του να μεταμορφώνεται από ένα γοητευτικό άνδρα σε ένα βάναυσο δολοφόνο. Εν τέλει, ο Μπάντι εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα στις 24 Ιανουαρίου του 1989 στη φυλακή Rainford της Φλόριντα. Πριν από την εκτέλεσή του, ομολόγησε περίπου 30 φόνους. Αν και ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων του μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Γενικά, η υπόθεση του Μπάντι έχει μελετηθεί εκτενώς από ψυχολόγους και εγκληματολόγους και αποτελεί κλασικό παράδειγμα των κατασυρωή δολοφόνων με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Η ιστορία του έχει εμπνεύσει και βιβλία και ντοκιμαντέρ και ταινίες. Ας πούμε, η ταινία Extremely Wicked, Shockingly Evil και το Vile, συγγνώμη, Extremely Wicked, Shockingly Vile, and Vile το 2019 ήταν ταινία βασισμένη στον Ted Bundy, έτσι. Όπου ο Bundy υποδύεται ο Zac Efron. Γενικά, ο Μπάντι παραμένει έτσι ένα σύμβολο του κακού, αλλά και μια υπενθύμηση του πόσο επικίνδυνοι μπορούν να είναι οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από μια αγωτευτική μάσκα. Και αν αναζητήσει κάποιος φωτογραφίες στο διαδίκτυο του Ted Bundy, θα δει ότι το πρόσωπό του είναι, ξέρεις, εκείνο το πρόσωπο το εύθυμο. Το, πώς να το πούμε έτσι, το καλοσυνάτο εύθυμο πρόσωπο. Και δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος άνθρωπος. Έλα, Ανδρέα.
Πέραν πάσης υποψίας.
Ναι, όχι απλώς πέραν πάσης υποψίας, πραγματικά. Γι' αυτό καλό είναι να μην κρίνουμε από το εξώφυλλο, έτσι, κάποια πράγματα. Τώρα, μιας και το ανέφερε η Χριστίνα στην αρχή στο chat, έχουμε την ιστορία του Jeffrey Dahmer. Είναι ο γνωστός και ως ο κανίβαλος του Milwaukee. Είναι ένα από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δράση του χαρακτηρίζεται από τη φρικαλαιότητα των εγκλημάτων του, τα οποία περιέλαμβαναν δολοφονίες, ακροτηριασμούς, σεξουαλική κακοποίηση και κανιβαλισμό φυσικά των θυμάτων του. Ο Jeffrey Dahmer γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1960 στο Milwaukee του Wisconsin. Η παιδική του ηλικία ήταν ουσιαστικά το πρώτο παιδί της Joyce και του Lionel Dahmer. Από μικρή ηλικία έδειχνε σημάδια κοινωνικής απομόνωσης και μακάβριας περιέργειας για ζώα. Γενικά, δηλαδή, να βασανίζει ζώα, να πιάνει μικρά ζωάκια και να τα βασανίζει, να σκοτώνει. Στα εφηβικά του χρόνια ανέπτυξε μονή με την ανατομία και άρχισε να συλλέγει νεκρά ζώα τα οποία τεμάχιζε και μελετούσε. Οι γονείς του είχαν συχνά διαμάχες και τελικά χώρισαν το 1978. Στα 18 του διέπραξε την πρώτη του δολοφονία. Το θύμα του ήταν ο Στίβεν Χίξ, ένας νεαρός που ο Ντάμερ έπεισε να πάει σπίτι του για να πιούν μπύρες. Ο Ντάμπερ τον σκότωσε με χτυπήματα και τεμάχισε το σώμα του, απορρίπτοντας τα μέρη σε διαφορετικές τοποθεσίες. Μετά την πρώτη του δολοφονία, ο Ντάμπερ εντάχθηκε στο στρατό, αλλά απολύθηκε λόγω αλκοολισμού. Το 1987 ξεκίνησε ξανά τη δολοφονική του δράση όταν σκότωσε τον Στίβεν Τουόμι σε ένα ξενοδοχείο του Μιλγουόκι. Τώρα, μεταξύ 1987 και 1991 υπάρχει είναι μια περίοδος δολοφονικής δράσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου διέπραξε τουλάχιστον 17 δολοφονίες, κυρίως νεαρών ανδρών και εφήβων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν Αφροαμερικανοί ή Ασιάτες. Η μέθοδος που είχε ήταν να δελεάζει τα θύματά του με υποσχέσεις για χρήματα ή φωτογραφίσεις. Τους πόντιζε ναρκωτικά πριν τα στραγγαλίσει, διατηρούσε μέρη των σωμάτων σε ψυγεία και ασκούσε κανιβαλισμό και προσπάθησε να δημιουργήσει ζωντανά ζόμπι μέσω ενέσεων οξέως στους εγκεφάλους του, στους εγκεφάλους των θυμάτων. Το 1991... Ανδρέα...
Μιλάμε για πολύ άρρωστο παλικάρι.
Ναι, μιλάμε τώρα ότι λες κανιβαλισμός, αλλά πάει πολύ παραπάνω το πράγμα. Το τραβάει, δηλαδή το πάει ακόμα πιο πέρα. Στις 22 Ιουλίου του 1991, ο Tracy Edwards κατάφερε να διαφύγει από το διαμέρισμα του Dahmer, όπου κρατούνταν εχμάλωτος, δηλαδή διαπέτευσε. Ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία εισήλθε στο διαμέρισμα του δολοφόνου. Οι αστυνομικοί βρήκαν φωτογραφίες τεμαχισμένων σωμάτων, ανθρώπινα κρανία και μέλη στο ψυγείο. Συνελήφθη επί τόπου και ομολόγησε τα εγκλήματά του. Το 1992 δήλωσε ένοχος για 15 δολοφονίες. Καταδικάστηκε σε 15 διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθερξης, συνολικού ύψους 957 ετών. Παρότι προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως άρρωστο, ψυχικά, οι ειδικοί αποφάνθηκαν ότι ήταν νομικά υπεύθυνος για τις πράξεις του. Στις 28 Νοεμβρίου του 1994, δολοφονήθηκε από ένα συγκρατούμενο του, τον Κρίστοφερ Σκάρβερ, στις φυλακές της Κολούμπια του Ουισκόνσκι. Ο Σκάρβερ ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον Ντάμπερ λόγω της αδιαφορίας του για τα εγκλήματά του. Η υπόθεση αυτή γενικά και αυτή έχει εμπνεύσει ντοκιμαντέρ, ταινίες, βιβλία και αναφορές σε μέσα ενημέρωσης. Και η φρικαλαιότητα των συγκεκριμένων εγκλημάτων έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στη συλλογική μνήμη. Η συγκεκριμένη ιστορία αποτελεί μια διαρκή υπενθύμηση της ανάγκης για κατανόηση και πρόληψη ακραίων εγκληματικών συμπεριφορών. Μια και το αναφέραμε, ο Ινέιτο Κώστας συνέχεια αναφέρει Άντρεϊ Τσικατίλο, αυτόν εννοούσα ως Ρώσο, είναι ο επόμενος που θα αναφέρουμε. Η ιστορία του Άντρεϊ Τσικατίλο ή αλλιώς Άντρεϊ Ρωμάνοβιτς Τσικατίλο. Είναι ουσιαστικά ένας από τους πιο διαβόητους κατά σύρροι δολοφόνους στην ιστορία της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η δράση του διήρκησε περισσότερα από 12 χρόνια και χαρακτηρίζεται από μια απίστευτη φρίκη και βία. Ονομάστηκε ο Χασάπης του Ροστόφ και ο κόκκινος δολοφόνος λόγω της αιματηρής του εγκληματικής πορείας. Γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1936 στο χωριό, να το προφέρω λίγο, Γιαμπλότσνογε της Ουκρανίας. Η παιδική του ηλικία ήταν γεμάτη, φυσικά, εντάξει, καταλαβαίνουμε πώς ήταν οι συνθήκες τότε. Η παιδική του ηλικία ήταν γεμάτη φτώχεια λόγω του μεγάλου λοιμού που προκάλεσε η πολιτική του Στάλιν. Εκείνη την εποχή ο Στάλιν πήρε τα προνόμια από μια ομάδα ανθρώπων που αφορούσε την καλλιέργεια της γης και ουσιαστικά άρχισε να παίρνει ό,τι παραγωγή υπήρχε από την γη, το στάρι ας πούμε, το έπαιρνε, πήγαινε στην υπόλοιπη Σοβιετική Ένωση και ουσιαστικά οι τοπικοί πληθυσμοί εκεί πέρα άρχισαν να πεινάνε και δημιουργήθηκε έτσι ένας λοιμός. Η οικογένειά του έχασε πάρα πολλά μέλη και ο ίδιος μεγάλωσε ακούγοντας ιστορίες για το φερόμενο κανιβαλισμό γειτόνων. Αυτό ισχύει, παιδιά, να ξέρετε, εκείνη την εποχή που συνέβη αυτό με την πολιτική του Στάλιν. Επήλθε τέτοια πείνα που πάρα πολλοί έπεσαν στον κανιβαλισμό. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Η σχολική του ζωή, αν και είχε καλή επίδοση στα μαθήματα, υπέφερε από κοινωνική απομόνωση λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του και της έντονης ντροπαλότητάς του. Από νωρίς ανέπτυξε αποκλίσεις, ενώ υπέφερε από ανικανότητα που τον έκανε αντικείμενο χλεβασμού. Σπούδασε φιλολογία και εργάστηκε ως καθηγητής σε σχολεία. Κοινώς δηλαδή ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος. Ωστόσο απολύθηκε λόγω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών. Μπαντρεύτηκε την Φάινα Τσαπλίνα, με την οποία απέκτησε 2 παιδιά. Η πρώτη του δολοφονία έγινε το 1978, όταν δολοφόνησε την 9χρονη Έλενα Ζακτόνοβα. Παρά την κακοποίηση και το μαχαίρωμα του κοριτσιού, ο Τσικατίλο κατάφερε να διαφύγει. Ενώ ένας αθώος άνδρας κατηγορήθηκε και εκτελέστηκε για το έγκλημα. Τώρα, μεταξύ 1981-1990, ο Τσικατίλο διέπραξε τουλάχιστον 53 δολοφονίες, αν και οι πραγματικοί αριθμοί μπορεί να είναι μεγαλύτεροι. Τα θύματα του ήταν κυρίως παιδιά και έφηβοι. και κάποιες νεαρές γυναίκες. Τα περισσότερα προέρχονται από φτωχές οικογένειες ή ήταν περιπλανόμενοι. Ο Τσικατίλο διελέαζε τα θύματα του σε απομονωμένες περιοχές όπου τα κακοποιούσε σεξουαλικά, τα βασάνιζε και μετά τα τεμάχιζε. Πολλά από τα θύματα είχαν ακροτηριασμένα τα μάτια, καθώς ο Τσικατίλο πίστευε ότι μπορούσαν να καταγράψουν τη μορφή του ακόμα και μετά το θάνατο. Συνελήφθη το 1990, μετά από συστηματική παρακολούθηση των σιδηροδρομικών σταθμών από την αστυνομία, αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά αργότερα ομολόγησε 56 δολοφονίες. Το 1992 οδηγήθηκε στη δίκη, η οποία μετατράπηκε σε φρικιαστικό θέαμα. Ο Τσικατίλο συχνά γελούσε ιστερικά και γενικά επιδείκνει μια παρανοϊκή συμπεριφορά. Καταδικάστηκε σε θάνατο για 52 δολοφονίες. Εκτελέστηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι στις 14 Φεβρουαρίου του 1994 στις φυλακές του Νοβοτσερκάτς. Γενικά ο Τσικατίλο θεωρείται σύμβολο της αποτυχίας του Σοβιετικού Συστήματος στην αντιμετώπιση εγκληματιών. Η υπόθεσή του αποκάλυψε την κακή λειτουργία της αστυνομίας και την απροθυμία του καθεστώτος να παραδεχτεί την ύπαρξη κατά συρροή δολοφόνων. Γιατί έσπαγε το αφήγημα της ουτοπικής κοινωνίας, έστω και θεωρητικά, ιδεολογικά, που αφορούσε το σοβιετικό καθεστώς, έτσι. Γενικά η ιστορία του έχει εμπνεύσει βιβλία, ντοκιμαντέρ, ταινίες και φυσικά συμπεριλαμβανομένη της ταινίας Citizen X το 1995. Και παραμένει μία από τις περιπτώσεις, από τις πιο φρικτές και αποτρόπες στην παγκόσμια εγκληματολογική ιστορία. Αυτό που λέει ο Βασίλης, ναι Βασίλη, ο Τσικατίλη είχε μεγαλώσει στην Ουκρανία. Η Χριστίνα λέει στη σειρά, όταν ο πατέρας του εν τέλει το ρώτησε γιατί τα έκανε όλα αυτά, αυτός εκείνος απάντησε γιατί δεν αντέχα τη μοναξιά. Ναι, οκ. Okay. Αυτό είναι στο προηγούμενο που είχαμε πει, τον Ντάμπερ. Έχεις να προσθέσεις κάτι, Ανδρέα, για το Τσικατίλο?
Δεν τους έχω ακούσει καθόλου.
Μόνο ο Τσικατίλο, ναι, γιατί συνήθως, ξέρεις, γιατί, Ανδρέα, γιατί λόγω του Hollywood και των ταινιών, κατά συρροή δολοφόνοι, όταν πια καταπιάνεται με κατά συρροή δολοφόνους, επειδή είναι πολύ λογικό, έχουμε να κάνουμε με Αμερικανούς, Άγγλους, έχουμε να κάνουμε με το δυτικό κόσμο. Αλλά κανείς, πώς είναι να ξέρουν τον Τσικατίλο, που κακά τα ψέματα τώρα, να ομολογήσεις 53 δολοφονίες και να κατηγορηθείς για 56 και τελικά να καταδικαστείς για 52. Εντάξει, σκότωσε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτός ο άνθρωπος και έδρασε για πάνω από κοντά 12 χρόνια κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι το να έχει σκοτώσει τόσους, πάνω από 50 ανθρώπους μέσα σε 12 χρόνια, κάτι γίνεται λάθος και δεν σε έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Έτσι. Βέβαια να πω κάτι το οποίο χρειάζεται λίγο έτσι να το βάλουμε. Συνήθως όταν ακούμε για κατά συρροή δολοφόνους τέτοιου μεγέθους, δηλαδή που έχουν σκοτώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, συνήθως το ακούμε σε κράτη τα οποία είναι μεγάλα. Δηλαδή, ας πούμε, λέμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέμε Σοβιετική Ένωση. Δεν υπάρχει στις χώρες τέτοιου είδους προσωπικότητες εγκληματικές, ψυχοπαθείς. Αλλά συνήθως όσο πιο μεγάλο είναι ένα κράτος, τόσο πιο αχανές γίνεται και μπορεί να πεις ότι δίνεται το πρόσφορο έδαφος να περάσει, μάλλον δύσκολα να εντοπιστεί ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος διαπράττει τέτοια εγκλήματα. Δεν ξέρω την άποψή σου, Ανδρέα, πάνω σε αυτό. Γενικά, δηλαδή, με παρατηρήσεις εξ Αμερικής και τώρα, ας πούμε, και ο Τσικατίλο είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν και άλλοι κατά σύρροι δολοφόνοι από Ρωσία, έτσι, δεν είναι ο μόνος. Αλλά γενικά τα πολύ μεγάλα χάνη κράτη έχουν τέτοιου είδους θεματάκια.
Καλά, όχι ότι εδώ τους βρίσκουμε.
Καλά, είναι και εδώ σίγουρα. Απλά ξέρεις, είναι το.
Έχει μια λογική αυτό όμως, έτσι, γιατί μπορεί να χαθεί όλος. Πόσο μάλλον στη Σοβιετική Ένωση, που αν η Ρωσία τώρα είναι μεγάλη, φαντάζομαι η Σοβιετική Ένωση πώς ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Είναι γενικώς. είναι λίγο περίεργο αυτό. Μάλλον περίεργο, μπορεί να εξηγηθεί. Έτσι. Πάμε τώρα όμως σε μια άλλη περίπτωση, την ιστορία του Harold Shipman, ο οποίος έμεινε γνωστός και ως ο Δόκτωρ Θάνατος. Δεν ξέρω, σας θυμίζει κάτι αυτό? Είναι Δόκτωρ Death, δηλαδή είναι ένας από τους πιο διαβόητους κατά σύρροη δολοφόνους στην ιστορία της σύγχρονης ιατρικής. Καταδικάστηκε για τη δολοφονία 15 ασθενών. Αν και λένε ότι οι πραγματικοί αριθμοί πιστεύετε ότι ξεπερνούν τα 250 θύματα. Έτσι, μιλάμε τώρα, ξεφεύγει το πράγμα τώρα.
Έχει γίνει και ταινία.
Ναι.
Α, γιατί κάτι μου θυμίζει. Ναι. Δεν είναι πολύ των ταινιών, αλλά νομίζω κάτι...
Ναι. Γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 1946 στο Νότιχαμ της Αγγλίας. Η μητέρα του ήταν η Βέρα Σίπμαν. Είχε μεγάλη επιρροή στη ζωή του η μητέρα του. Όταν η μητέρα του διαγνώστηκε με καρκίνο στους πνεύμονες, υποβλήθηκε σε μορφίνη για να αντιμετωπίσει τον πόνο. Και είναι γενικά μια εμπειρία όλη αυτή η κατάσταση με τη μητέρα του που τον Χάρολ το σημάδεψε. Σπούδασε ιατρική στο Leeds School of Medicine και αποφύτησε το 1970. Ο Σίπμαν ξεκίνησε να εργάζεται ως γενικός ιατρός στο Pontefract General Infirmary στο δυτικό Yorkshire. Το 1975 απολύθηκε από την πρώτη του θέση λόγω παραποίησης συνταγών πεθυδίνης, που η πεθυδίνη είναι ένα παυσίπονο ναρκωτικό, το οποίο χορηγούσε για προσωπική χρήση. Μετά από θεραπεία για τον εθισμό του, επανήλθε στην ιατρική και δημιούργησε τη δική του κλινική στο Χάιντι του Μάντσεστερ. Πάμε τώρα όμως στη δολοφονική του δράση μεταξύ 1977-1998. Ο Σίπμαν δολοφονούσε τα θύματά του, τα οποία ήταν κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, χορηγώντας τους θανατηφόρες δόσεις μορφίνης. Συχνά επισκεπτόταν τα θύματά του στο σπίτι τους και υπέγραφε ψευδή πιστοποιητικά θανάτου, αποδίδοντας τους θανάτους σε φυσικά αίτια. Πολλά από τα θύματα πέθαναν ήρεμα στα σπίτια τους ή σε κλινικές επισκέψεις, γεγονός που αρχικά δεν προκάλεψε υποψίες. Το 1998, η οικογένεια της Κάθλιν Κράντι, μιας πλούσιας ηλικιωμένης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, άρχισε να υποψιάζεται το Σίπμαν, όταν ανακάλυψε μια πλαστή διαθήκη που άφηνε όλη της την περιουσία στο γιατρό. Η αστυνομία άνοιξε έρευνα και προχώρησε σε εκταφές των σωμάτων. Και μάλιστα σωμάτων, αρκετών θυμάτων δηλαδή, που είχε επισκεφθεί ο Σίπμαν. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν υψηλές ποσότητες μορφίνης. Το 1999 ο Σίπμαν συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία 15 ασθενών. Η δίκη του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1999 και διήρκησε 6 μήνες. Καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2000 σε 15 φορές ισόβια κάθερξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάξης. Παρότι καταδικάστηκε για 15 θανάτους, μία ανεξάρτητη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε δολοφονήσει τουλάχιστον 250 άτομα από το 1977 έως το 1998. Στις 13 Ιανουαρίου του 2004, ο Σίπμαν βρέθηκε κρεμασμένο στο κελί του στις φυλακές Wakefield και ουσιαστικά θεωρείται ότι είχε αυτοκτονήσει την ημέρα πριν από τα 58 γενέθλιά του. Τώρα, η υπόθεση του Χάρολ Σίπμαν είχε τεράστιες επιπτώσεις στην ιατρική πρακτική και την ασφάλεια των ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με αφορμή όλο αυτό θεσπίστηκαν αυστηρότεροι κανονισμοί για τη χορήγηση και καταγραφή φαρμάκων. Ενισχύθηκε η διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών θανάτου και οι ασθενείς απέκτησαν μεγαλύτερη δυνατότητα να επιλέγουν και να ελέγχουν τους ιατρούς τους. Γενικά η ιστορία του Σίπμαν αποτελεί μία από τις πιο φρικτές περιπτώσεις προδοσίας εμπιστοσύνης, καθώς εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως γιατρού για να αφαιρέσει τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων. Και έτσι κλείνει το ρόστερ των κατά συρροή δολοφόνων για απόψε. Και πάμε, δεν ξέρω, να κάνουμε έτσι μια πενημέρωση, ένα briefing όλο αυτού. Να γράψει και ο κόσμος την άποψή του.
Κάτσε να καθαρίσω λίγο τα αίματα.
Λοιπόν, είναι κακά τα ψέματα τώρα. Να πω κάτι, έτσι, υπάρχει και άλλο podcast που θα γίνει, που θα αναφέρουμε και άλλα τέτοια θέματα, γιατί ξέρεις, υπήρχαν και γυναίκες οι οποίες ήταν κατά σύρροη δολοφόνοι και υπήρχαν και κατά σύρροη δολοφόνοι που ήταν ακόμα πιο περίεργα αυτά που κάνανε. Απλώς πιάσαμε τώρα τις πιο γνωστές περιπτώσεις και είναι λίγο έτσι, ξέρεις, άμα κάτσει και το ψάξει κάποιος, είναι να σε βάζει λίγο σε σκέψεις και με όλα αυτά που αναφέραμε και στον πρόλογο κιόλας, τι ορίζει έναν δολοφόνο, κατά σύρροη δολοφόνο. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό για να τα κάνεις όλα αυτά και τόσα χρόνια και χωρίς να σε πιάσουν, υποδηλώνει εμφυγεία. Είναι εμφυείς άνθρωποι. Αυτό είναι το τρομακτικό.
Δεν νομίζω κάποιος ήταν κάποιος με χαμηλό IQ. Όλοι αυτοί που περιέγραψες ήταν αρκετά έξυπνοι.
Ναι, ναι, ναι. Και είχαν και υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Απλώς, αυτό που χρειάζεται να καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι το επίπεδο μόρφωσης, δηλαδή όσον αφορά τις ικανότητες τις σκέψεις που έχει, που κάνει ας πούμε στο μυαλό του ένας άνθρωπος τέτοιος, η θέση του, το επάγγελμά του, η μόρφωση, το επίπεδο μόρφωσής του κτλ. Δεν καθορίζει αν είναι καλός ή κακός. Ή μπορεί να γίνει δολοφόνος ή μπορεί να γίνει αγγελούδι. Δηλαδή όλα αυτά χρειάζεται να τα βάλουμε, να σκεφτούμε πώς κρίνουμε την πραγματικότητα γύρω μας. Ο Ted Bundy, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά, αν αναζητήσει κάποιος να δει φωτογραφίες του Ted Bundy, θα πέσει κάτω από τα σύννεφα. Θα πείτε, αυτός ο άνθρωπος εμφανισιακά είναι αγγελούδι. Αλλά προσέξτε όμως τώρα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σπουδάσει ψυχολογία και νομική, ο οποίος όταν πήγε στο δικαστήριο, ο ίδιος ζήτησε να κάνει την υπεράσπισή του. Μιλάμε τώρα ότι είχαν τον τρόπο, ήξεραν πάρα πολύ καλά να χειραγωγούν. Είναι τρομακτικό. Έτσι. Άρα όταν ακούμε εμφυΐα δεν σημαίνει κάτι καλό. Μπορεί να είναι και για κακό σκοπό αυτό. Έτσι.
Το είχαν κάψει μάλλον εκεί κατά λίγο.
Μπορεί. Να πούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι γενικά τα παιδικά τους χρόνια δεν ήταν και τα καλύτερα.
Και προφανώς, από εκεί ξεκινάνε.
Ναι, και προφανώς μπορεί να υπάρχει μια προδιάθεση η οποία ξεκλειδώνει και βγαίνει μπροστά, να το πω έτσι, και αρχίζει και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Το άλλο περίεργο είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους, ας το πούμε έτσι, κατά συρροή δολοφόνους, παρόλο που είχαν έτσι περίεργα παιδικά χρόνια, μπορεί να θεωρούνταν αντικοινωνικοί και τα λοιπά, είχαν εκπληκτικό τρόπο πώς να χειραγωγήσουν τον άλλον επικοινωνιακά. Άρα το ότι ο άλλος είναι επικοινωνιακός δεν σημαίνει ότι δεν είναι αντικοινωνικός. Είναι κάποια πραγματάκια που χρειάζεται να τα σκεφτούμε καλά. Το ότι κάποιος μας χαιρετάει ευγενικά, μας φύγει το χέρι και φαινομενικά μας ανοίγεται, δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σκελετό στην ντουλάπα. Δηλαδή, κάποια πράγματα χρειάζεται να τα φιλτράρουμε λίγο καλύτερα και πώς αντιλαμβανόμαστε γενικά τους υπόλοιπους ανθρώπους μέσα σε μια κοινωνία. Αυτό έτσι, σαν τροφή για σκέψη. Επίσης, βλέπουμε ότι γενικά όλοι αυτοί επιλέγουν κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, δηλαδή κλειδών. Δηλαδή, π.χ. ο άλλος λέει: ασχολούμαι, δηλαδή, κοιτούσε να δολοφονήσει παιδιά, νεαρές γυναίκες ή νεαρούς έφηβους. Όχι μεσήλικες, ας πούμε. Είναι φοβερό.
Ο Τζάκα. Αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν μια αδυναμία να επιβληθούν σε μεγαλύτερους ανθρώπους και είναι σαν εύκολα θύματα. Παιδιά, γυναίκες.
Ναι, δηλαδή κάπως έτσι ρε παιδί μου, δηλαδή σαν να... σαν να προσπαθούν να επιβληθούν σε κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες τους είναι πιο εύκολο ίσως. Αυτό. Αυτό είναι ο Λίγης. Ο Αντρίκο λέει καλησπέρα, καιρό είχα να σας ακούσω live, να είσαι καλά Αντρίκο. Πάμε λίγο και στο chat, δεν ξέρω Ανδρέα, να...
πάνω κάτω αυτά που ξέρουμε. Δεν βλέπω κάτι επιπλέον.
Ο Βασίλης λέει η Elizabeth Bathory μετράει σε serial killer ή πάμε σε κάτι, άλλο. Θα το πιάσουμε Elizabeth Bathory. Βασίλη, δεν είναι μόνο η Elizabeth Bathory, είναι και άλλες προσωπικότητες οι οποίες στην ιστορία έχουν κάνει τραγικά πράγματα. Να πούμε κάτι τώρα όσον αφορά τους κατασυρωή δολοφόνους, ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν το θέμα ότι πάνε να σκοτώσουν τον άλλον. Ήταν η διαδικασία μέχρι να σκοτώσουν τον άλλον. Δηλαδή τους άρεσε η διαδικασία. Αυτό έχει να κάνει σχέση και με τη χειραγώγηση. Το απολάμβαναν. Εντάξει Βασίλη, πας για την Ελίζαμπε. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα τα σκηνικά τα δικά μας.
Τα ευτράπελα.
Λοιπόν, καταρχήν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε πάει σε ένα χώρο πολύ γνωστό. Κάποιοι φρόντισαν να τον κάνουν γνωστό. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε για αυτό το χώρο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παιδιά, αυτά που έχετε ακούσει για το γνωστό χώρο αυτόν, για κολαστήριο, ιστορίες κτλ, δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση με το γεγονός αυτό που συνέβη με την Μυριάμ Σουλακιώτη. Είναι άλλος ο χώρος στον οποίο έγιναν αυτά τα σκηνικά. Καμία απολύτως σχέση. Μπήκαμε μέσα στο χώρο. Ο χώρος όμως είναι ιδιωτικός. Ήρθε άνθρωπος ο οποίος μας είπε να φύγουμε, γιατί ο χώρος ανήκει σε... έχει ιδιοκτήτη δηλαδή. Αποχωρήσαμε ειρηνικά, όμορφα, ωραία. Δηλαδή συμμορφωθήκαμε με τους κανόνες. Να πούμε ότι ο χώρος σε καμία περίπτωση δεν έχει δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που προσπάθησαν κάποιοι να το συνδέσουν. Έτσι, ουδέμια. Και μετά από κάποιες πληροφορίες που έχουμε πάρει εξτρά, κυριολεκτικά, ουσιαστικά μας επιβεβαίωσε ότι όντως πραγματικά ο χώρος, έστω αν υπήρχε και μια υπόνοια, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Έτσι. Αυτό είναι ο Λίγης, για όσους έχουν απορία. Γιατί...
δεν ξέρουμε αν είναι ο ιδιοκτήτης αυτός που ήρθε.
Ναι, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως συμμορφωθήκαμε τους κανονισμούς, αποχωρήσαμε. Μπορεί να ήταν και φύλακας και άνθρωπος ο οποίος τον είχαν σαν φροντιστή, δεν ξέρω τι. Όποιος και να ήταν, πάντως εμείς οφείλαμε να συμμορφωθούμε. Αυτό είναι ο Λίγης.
Η αλήθεια είναι ότι δεν κρίνει πολύ φιλικά ο τύπος. Λόγω του γεγονότος αυτού που περιέγραψες πριν, ότι έχουν ακουστεί πολλά λανθασμένα για αυτό το χώρο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να έρθει αρκετά νευριασμένος.
Εντάξει, κοίταξε.
Το οποίο εντάξει, δεν προχώρησε γιατί...
Κοίταξε, νομίζω ότι κρατήσαμε τη δέουσα στάση.
Εμείς ναι, αλλά το να συνοδημιουργούν μια εικόνα για έναν χώρο που δεν ξέρω αν είναι δικός του ή οφείλει να τον προσέχει και να είναι λανθασμένο, όλο αυτό πάει πολύ.
Όχι, ναι, κοίταξε. Και εγώ αν ήμουνα στη θέση αυτού του ανθρώπου ή κάποιων ιδιοκτητών, όποιος είναι ιδιοκτήτης ή όποιος δεν ξέρω τι, και εγώ θα νευρίαζα. Θα αντιδρούσα διαφορετικά, αλλά και εγώ θα νευρίαζα. Έτσι, σαφώς δικαιολογώ σε ένα βαθμό τη στάση αυτή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να φτάνουμε λίγο στα άκρα όταν ο άλλος δείχνει μια διαλλακτικότητα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δικαίως, επαναλαμβάνω, δικαιολογώ σε ένα βαθμό τα νεύρα και τα λοιπά. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει συνδεθεί με πράγματα τα οποία δεν υφίσταται, πραγματικά δεν υφίσταται, καμία απολύτως σχέση, και θεωρώ ότι Εντάξει, κάπου χάνεται σοβαρότητα. Κάπου χάνεται σοβαρότητα και αρχίζει ο χώρος της έρευνας του παραφυσικού να στιγματίζεται με πράγματα τα οποία... Εντάξει, και τώρα προσωπικά, Ανδρέα, δεν είμαστε σε φάση μαζί με τα ξέρα και εγώ και τα χλωρά. Το αν διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιος, ναι, σε καμία περίπτωση δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Όπως και να έχει, ο συγκεκριμένος χώρος που έχουν ανεβεί αρκετά βίντεο έχουν ανεβεί για το συγκεκριμένο χώρο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επικαλούνται όσον αφορά κάποια γεγονότα που συνέβησαν σε κάποιο μοναστήρι. Καμία απολύτως σχέση. Καμία απολύτως σχέση.
Χριστίνα ρωτάει, οπότε λέει δεν θα γίνει έρευνα για το χώρο αυτό.
Όχι, δεν υφίσταται, παιδιά. Δεν.
Να πούμε ότι πήγαμε πρωί, έτσι. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα για τη νύχτα για να διαπιστώσουμε ενδεχομένως κάτι, αλλά και από το πρωί καταλάβαμε τον χώρο.
Καμία απολύτως σχέση, παιδιά, με αυτό που υπάρχει εκεί έξω. Okay.
Ο χώρος είναι χάλια. Ο χώρος προκαλεί, έτσι, έχει μια δυσοσμία αρκετή για κάποιους λόγους, αλλά δεν είναι αυτό που περιγράφεται στα άλλα βίντεο.
Ουδεμία σχέση. Ναι, εκεί δεν έγινε κανένα κολαστήριο ψυχών.
Όχι, ούτε μοιάζει με κολαστήριο. Δεν είναι έτσι όπως περιγράφεται και να έχει αυτές τις προϋποθέσεις.
Έτσι. Αυτά εν ολίγης. Δεν θέλω να επεκταθούμε περισσότερο. Είναι ένα κεφάλαιο που το ξεπερνάμε και συνεχίζουμε. Τώρα. Επειδή έχουμε κάνει ήδη κάποιες ημερήσιες επισκέψεις σε άλλους χώρους. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή χώροι οι οποίοι έχουμε επισκεφθεί και πριν ακόμα ένα χρόνο πίσω και έχουμε χτίσει μια εικόνα. Ήρθε η ώρα να πάμε και σε αυτούς τους χώρους και να τους δώσουμε τη δέουσα προσοχή, κάποιες βραδινές έρευνες και να ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία μας. Τώρα, εννοείται ότι παράλληλα, ταυτόχρονα, πάμε και σε άλλες τοποθεσίες και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Έτσι. Ήδη αύριο έχουμε κανονίσει να πάμε σε άλλο χώρο, ο οποίος και γι' αυτόν έχουν ακουστεί διάφορα. Να πούμε ότι υπάρχουν χώροι οι οποίοι έχουν πάρα πολλές φήμες, δηλαδή είναι γνωστοί χώροι. Υπάρχουν και χώροι όμως που υπάρχουν φήμες και μαρτυρίες οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί ή καθόλου γνωστοί. Έτσι. Εμείς έχουμε μια επαφή με αυτά, ακούμε κάτι, πάμε εκεί, βλέπουμε. Έτσι. Αύριο πάμε σε ένα τέτοιο χώρο. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι χώροι οι οποίοι περιμένουν τη βραδινή έρευνα για να γίνουν. Έχει γίνει επίσκεψη και προφανώς πάμε σε μια τέτοια διαδικασία τώρα να δούμε και αυτούς τους χώρους που έχουμε επισκεφθεί στο παρελθόν και ταυτόχρονα κάνουμε και κάποιες επισκέψεις σε άλλες τοποθεσίες οι οποίες προκύπτουν για να έχουμε μετά να μπορούμε να τις επισκεφθούμε και βράδυ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις εσύ κάτι, Ανδρέα.
Ότι όσο ανοίγει ο καιρός θα έχουμε σκοπό να επισκεφτούμε και αρκετά μακρύτερους, πιο μακρινούς χώρους. Τους έχουμε εντοπίσει. Εντάξει, περιμένουμε λίγο τον καιρό να μας κάνει έτσι τη χάρη, γιατί θα χρειαστεί μόνο ημέρη ή ενδεχομένως και διήμερη επίσκεψη. Στα σχόλια γράφουν το μοναστήρι με τα διάσπαρτα κόκαλα, μάλλον εννοείται. Ναι, αυτό εννοούμε.
Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν επικαλεστεί σαν κολαστήριο ψυχών. Για να το πούμε στα ίσια, έτσι. Το έχουν συνδέσει με ένα μοναστήρι το οποίο βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το συγκεκριμένο χώρο, το οποίο στη δεκαετία του 50 και του 60 είχαν κατηγορήσει την ηγούμενη του μοναστηρίου για, ας το πούμε έτσι, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά απέναντι σε ορφανά ηλικιωμένους, γιατί ένα μέρος του εκεί πέρα είχε λειτουργούσε ως γυροκομείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο χώρο, δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο που πήγαμε.
ο συγκεκριμένος χώρος δεν μοιάζει, δεν έχει τις προϋποθέσεις, οι χώροι του δεν έχουν τις προϋποθέσεις να είναι για δωμάτια γυροκομείου ή ορφανοτροφείου. Δεν είναι, φαίνεται ότι η κατασκευή του δεν είναι τέτοια.
Ο χώρος συγκεκριμένος δεν λειτουργεί, δηλαδή δεν φαίνεται ότι δεν λειτουργούσε ως μοναστήρι. Δεν ήταν μοναστήρι. Κάτι άλλο ήταν. Έτσι. Είδομεν, προχωράμε, τελειώνουμε με αυτό το χώρο. Επαναλαμβάνω, όπως είπα, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το χώρο. Καλό είναι, σας παρακαλούμε, μην πηγαίνετε εκεί πέρα. Υπάρχει ιδιοκτησία κανονικότατα. Εξηγούνται, αλλά αυτό δεν αφορά εμάς. Και δεν έχει σχέση με το παραφυσικό. Αυτά είναι ολίγες, παιδιά, για το συγκεκριμένο χώρο. Προχωράμε. Πάμε στους επόμενους χώρους. Δεν ξέρω και εσύ, Ανδρέα, θες να προσθέσεις πάνω σε αυτό το πράγμα κάτι.
Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Τα είπαμε όλα. Ο χώρος δεν είναι αυτό που είπαμε. Ήταν όντως χώρος που δεν ήθελες να καθίσεις. Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει φανερώνουν το πώς είναι μέσα αυτός ο χώρος. Ένας χώρος με άσχετα πράγματα. Δεν δένουν μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν είχε το σκοπό χρήσης αυτού που περιγράφεται. Αυτό. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε και ποτέ.
Και αν λειτουργήσε, για πόσο λειτουργήσε, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, προχωράμε.
Πέραν του γεγονότος ότι έχει ιδιοκτήτη, έχει και αρκετά επικίνδυνα σημεία. Δηλαδή έχει παρατηθεί και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Οπότε για πολλούς λόγους δεν χρειάζεται να πάει κανένας.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες, παιδιά. Για αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Αύριο μετακινούμαστε σε άλλο χώρο, λίγο πιο ψηλά. Αυτό που είπα, Ανδρέας, τώρα και όσο ανοίγει ο καιρός, θα επισκεφτούμε και άλλες τοποθεσίες, οι οποίες μας είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτό το διάστημα να επισκεφτούμε, γιατί θέλω να πάμε και πιο ψηλά σε υψόμετρο και θέλω να πάμε και πιο μακριά. Επίσης υπάρχουν και κάποια μέρη τα οποία βρίσκονται σε νησί, σε νησιά να το πω έτσι, τα οποία και αυτά ο καιρός είναι καλό να είναι λίγο πιο ήρεμος και να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να είναι πιο αδιάβλητος ο τρόπος, πιο αμερόληπτος ο τρόπος μετακίνησής μας, και είναι πράγματα που τα είχαμε πει και τα είχαμε αναφέρει από πριν 2-3 μήνες και όλα, που θέλαμε να επισκεφτούμε διάφορους χώρους σε νησιά, συγκεκριμένες τοποθεσίες. Γενικά τώρα τελευταία έχουμε χώροι και τοποθεσίες οι οποίες είχαμε βάλει στο μυαλό μας, οι οποίοι είναι μακριά από την Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, κοντά Θεσσαλία, κοντά Μακεδονία κτλ. Θα μπουν αυτοί οι στόχοι σιγά σιγά. Στόχοι οι οποίοι τους θέλουμε πάρα πολύ να επισκεφτούμε αυτά τα μέρη. Δεν ξέρω, προχωράμε. Λεπτομέρειες, βέβαια, ανεβάζουμε και κάποια πράγματα στο Uncover για ενημέρωση. Τώρα κοιτάμε λίγο να ενεργοποιήσουμε και το κομμάτι των short, να δείξουμε και 5 πραγματάκια έτσι από τους χώρους, έτσι με πολύ μικρό, έτσι μια πεταχτή ματιά. Επίσης μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το κανάλι μας στο Viber, δηλαδή την ομάδα στο Viber, η οποία μπορεί να μπαίνετε εκεί πέρα και να σας έρχεται μια ειδοποίηση και τα λοιπά, για το τι ανεβάζουμε. Πρέπει να σας πω, παιδιά, πάντως, για να είμαι ειλικρινής, εμένα όλο αυτό το σκηνικό με το συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο έχουν συνδέσει άνθρωποι, ενώ δεν ισχύει κάτι από αυτά, όντως με έχει επηρεάσει. Με έχει επηρεάσει αρνητικά εμένα. Αρνητικά με την έννοια ότι γίνονται πράγματα αυτή τη στιγμή στον χώρο του παραφυσικού τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου. Δηλαδή άρχισε να ξεφεύγει το πράγμα πάρα πολύ.
Την ακούσαμε για άλλους.
Αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα απότομα.
Όντως είναι απότομα, ένα χρόνο έχει ξεφύγει αρκετά.
Δηλαδή μιλάμε για ευθράπελα, κυριολεκτικά για ευθράπελα. Και δεν ξέρω αν συνεχίσει έτσι αυτή η κατάσταση, ποιος θα λαμβάνει πιο σοβαρά. Έτσι.
Κινδυνεύει και οποιαδήποτε σοβαρή έρευνα, δεν μιλάω μόνο για εμάς. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάτι σοβαρό να μην τον πάρουν σε σοβαρά. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Όταν ο άλλος επενδύει χρόνο και κάποια χρήματα και γενικά το χρόνο, τον ελεύθερο του χρόνο, να κάνει μια σοβαρή έρευνα, να προσφέρει ένα ποιοτικό αποτέλεσμα, δεν είναι δίκαιο.
Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δυστυχώς, παιδιά. Είναι άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και φυσικά, μέσα στην όλη διαδικασία όλων αυτών των πραγμάτων, ποιος ασχολείται, ποιος τον ενδιαφέρει. Έτσι. Πραγματικά. Ο Απόστολος λέει, τα είχαμε πει και στην προηγούμενη φορά για τις ομάδες που κάνουν ανοησίες για το κοινό με αποτέλεσμα στιγματίζει το χώρο έρευνας. Ναι.
Να αυτό πούμε ακριβώς.
Ναι. Και στιγματίζεται με βαθμό, γιατί ξέρεις κάτι, το να πας σε ένα χώρο και να πεις, οκ, κοίταξε να δεις, μπορεί να είναι ένας εγκαταλειμμένος χώρος ή ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση ερήπωσης, να το πω έτσι, δηλαδή αρχίζει και αποδομείται το κτίριο, γενικά τα πράγματα. Αλλά δεν έχει σημασία, πρέπει να συμπεριφερθείς με το δέοντα τρόπο. Δεν σημαίνει κάνω τι θέλω. Έτσι. Και οφείλεις να σεβαστείς κάποια πραγματάκια. Προφανώς δεν γίνεται αυτό.
Το άσχημο ποιο είναι, ότι πολύ εύκολα αποδομείται όλο αυτό, έτσι, η εικόνα του χώρου, και πολύ δύσκολα διορθώνεται.
Ναι, πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ο κόσμος, ξέρεις, γιατί μένουμε στο κομμάτι του εντυπωσιασμού, με αποτέλεσμα να μένει αυτό, να μένουν κάποιες εντυπώσεις οι οποίες δεν στέκουν με την πραγματικότητα. Επειδή όμως το θεαθήνε πουλάει και μένει ο άλλος το clickbait, μένει αυτό. Αυτό είναι το κακό με το γενικά με τα social media και το YouTube. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο, Ανδρέα, έτσι, συνήθως όταν ανεβάζει κάποιος μία ώρα βίντεο, δεν θα κάτσει και πολύ να δει ο άλλος, δηλαδή θα δει 10 λεπτά μέγιστο ας πούμε και τα λοιπά. Περισσότεροι θα δουν 10 λεπτά, ας πούμε, 5 λεπτά, 7 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση, τα επίμαχα σημεία, και μετά θα δουν και τον τίτλο και γεια σας, και έμεινε η εντύπωση. Αυτό είναι το κακό. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Έτσι. Και εκεί πιστεύω γίνεται το μεγάλο λάθος. Μένουμε στο θεαθήνε και μένουμε στις εντυπώσεις. Δηλαδή προτάσουμε την επίφαση μπροστά. Και όχι την ουσία. Και ο Ανδρίκο λέει και οι εφημερίδες βάζουν κραυγαλιούς τίτλους εδώ και 20. Ναι, και διαβάζεις το άρθρο από κάτω και λες εντάξει, οκ, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Εντάξει, δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι αυτοί που τα κάνουν αυτά δεν είναι εφημερίδες. Έτσι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Λέει, κάποιοι έχουν λάβει δημοσιότητα που δεν την αξίζουν, αλλά την επιζητούν και έχουν εκείνη η δική του χώρο. Αλλά αν κάποιοι είναι παρατηρητικοί στα βίντεο, θα βρουν εύκολα πόσο στημένα είναι.
Πόσοι είναι οι παρατηρητικοί όμως, και πόσοι θα σταθούν στην ποιότητα.
Έλατε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι όταν δίνεται έμφαση στην επίφαση, μένει ο εντυπωσιασμός, ο άλλος θα δει 5-7 λεπτά. Μπαίνει και ο τίτλος, ένα thumbnail έτσι τρομακτικό, ξέρω εγώ. Εντάξει. Και στο τέλος φτάνουμε αστεία πράγματα. Πραγματικά αστεία πράγματα. Τέλος πάντων, αρκετά και με το χώρο εκεί πέρα, αρκετά και τα λοιπά, προχωράμε μπροστά. Έχουμε τόσους χώρους να ερευνήσουμε μπροστά μας σαν The After Dark Project. Επόμενη εβδομάδα ανεβαίνει, παιδιά, καινούργια μας έρευνα. Αυτό ο Ανδρικός λέει είναι συγκεκριμένες ομάδες, εντόνια, πετονιές που τραβάνε αντικείμενα κολουπούκο. Εγώ το λέω.
Πετονιές, το ξέρουμε.
τα καταστήματα που πουλάνε είδη ψαρέματος έχουν ξεκινήσει και πουλάνε πολύ. Έτσι. Λοιπόν, επόμενη εβδομάδα, παιδιά, έρχεται η νέα μας έρευνα. Έχουμε πει από το προηγούμενο podcast για αυτή μας την έρευνα. Όντως θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε όχι με την έννοια που κάποιοι σας λένε άλλοι, με την έννοια ότι ως τροφή για σκέψη και θα σας βάλει σε πολλές σκέψεις, για τους παρατηρητικούς μιλάω. Έχουν γίνει είναι πραγματάκια. Πες, Ανδρέα.
Πες.
Όχι, πες εσύ.
Βγήκε μια πολύ ωραία έρευνα. Έτσι το λέω και περιμένω την ώρα να το δω κι εγώ ολόκληρο. Και ξεκινάει, θα το πω Γιάννη, ξεκινάει μια γαμάτη εισαγωγή. Βλέπω την εισαγωγή ξανά και ξανά. Εντάξει. Ναι. Και δεν είναι μόνο η εισαγωγή, που είναι και η έρευνα αντίστοιχη με την εισαγωγή. Παιδιά, εγώ δεν βλέπω την ώρα να βγει ολοκληρωμένο.
Είναι από τις έρευνες οι οποίες συμβαίνουν πράγματα, τα οποία όμως συμβαίνουν πράγματα με τον τρόπο που θέλουμε εμείς και να τα εξετάζουμε και να μας δίνει τροφή για σκέψη και να τα βάζουμε κάτω και να σκεφτόμαστε τι έγινε εδώ πέρα. Έτσι. Να πω ένα spoiler, θα δώσω ένα μικρό spoiler. Εκτός από κάποια πραγματάκια που γίνονται, υπάρχει πολύ μέσα digital ITC όσον αφορά τη μέθοδο που ακολουθήσαμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παράλληλα με κάτι άλλο το οποίο κάναμε εκεί πέρα σε αυτό το χώρο. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει πολλά δωμάτια, ούτε έχει πολλές αίθουσες. Είμαστε ανοιχτά κάπου. Είναι ένας αρχαίος χώρος. Και όντως και με τη δεύτερη βραδινή έρευνα που πραγματοποιήσαμε, ακριβώς ό,τι μας έδωσε στην πρώτη βραδινή μας το έδωσε και στη δεύτερη βραδινή και ίσως και πιο ας το πούμε έτσι έντονα, όχι έντονα με την έννοια εντυπωσιασμό, με την έννοια όσον αφορά τον τρόπο αλληλεπίδραση, ακριβή αλληλεπίδραση, έτσι.
Εμείς για άλλο περιμέναμε, για άλλο πηγαίναμε σε αυτό το χώρο, άλλο μας βγήκε. Μας έβαλε πολύ τροφή για σκέψη μες την εβδομάδα. Ξαναπήγαμε και η επιβεβαίωση ήταν το αποκορύφωμα. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Και εγώ, όπως σας λέω, δεν περιμένω την ώρα, δεν βλέπω την ώρα μάλλον να βγει το τελικό βίντεο. Πολύ ωραίο.
Εννοείται.
Έχουμε καθιερώσει να κάνουμε podcast αφού το δείτε και να μιλήσουμε πάνω σε αυτό.
Εννοείται. Αυτός είναι ο σκοπός και το podcast κιόλας. Είναι συμπληρωματικός αναγκαστικά, γιατί κάποια πράγματα χρειάζεται να υποθούν. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε έτσι. Λοιπόν.
Ναι, παίρνουμε έτσι και το feedback από τον κόσμο που το είδε και λέμε και κάποια πράγματα που δεν μπορούσαν να υποθούν στο βίντεο.
Ναι, λόγω του format. Έχει να κάνει με το format της έρευνας. Δηλαδή, ανεβάζουμε ένα ερευνητικό ντοκιμαντέρ. Okay. Πρέπει να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Από εκεί και πέρα αφήνουμε τον κόσμο να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Για να πούμε τις δικές μας απόψεις αναλυτικά, χρειάζεται να κάνουμε μετά ένα podcast και να τα πούμε. Αυτό. Να πω ότι υπάρχουν επόμενοι χώροι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, χώροι που θέλει καλή οργάνωση. Τώρα αυτή τη στιγμή έτσι πως πάνε τα πράγματα, λογικά, όχι λογικά, δηλαδή εκεί οδηγούμαστε, θα πάμε εκτός Αττικής και χρειάζεται να αναφέρω και κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν σχέση λίγο με τον τρόπο ερμήνευσης όσον αφορά με πράγματα πάνω στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού. Το πρώτο είναι ότι, παιδιά, και αυτό το λέω για όλους, είτε διαφωνούν είτε συμφωνούν. Λοιπόν, εγώ προσωπικά από το 2015 μιλάω για το After Dark. Έως τώρα δεν έχω δει ούτε ένα φάντασμα. Έχεις δει εσύ, Ανδρέα?
Όχι.
Κατανοούμε, παιδιά, τι εννοούμε με τη λέξη φάντασμα. Φάντασμα είναι κάτι οπτικό. Κάτι οπτικό που το βλέπουμε τα μάτια μας. Κάτι φασματικό. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο με όλα αυτά που γίνονται να γελάει ο κόσμος. Καταλαβαίνουν. Αυτοί που καταλαβαίνουν. Εγώ δεν έχω δει ούτε μια φορά ένα φάντασμα. Κάτι οπτικό, κάτι περίεργο, κάτι έτσι, κάτι δεξιά, κάτι αριστερά, δεν τα λογίζεις αυτά. Έτσι. Αν εννοείς με σεντόνι, ούτε... Ανδρίκο, ούτε με σεντόνι έχουμε δει, ούτε με σόβρακο. Εάν μου πείτε ότι έγινε όντως και αυτό, sorry παιδιά, δηλαδή.
Δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου για σεντόνι. τι έγινε και μου ξέφυγε.
Ανδρέα, πρέπει να το ψάξει, άλλη συνέβη κάτι τέτοιο. Έσκασε.
Εγώ συνήθως τα τσιμπάω αυτά. Από ότι μου ξέφυγε κάτι, για πείτε.
Σεντόνι. Τι λες τώρα, έχει γίνει κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λάθος έννοιες, λάθος πράγματα κτλ. Άλλο είναι. Τι να πω τώρα, τι να πω. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το αστείο, ξέρεις, είναι αυτό ρε παιδί μου, δυστυχώς έχει υποτιστεί ο περισσότερος κόσμος με το Hollywood, τις σειρές, τις ταινίες και τα λοιπά, για το τι είναι τι και πώς. Όπα, βρε τον άρπαξε πίσω από το στήριο, με ένα σεντόνι παραβάν, όπα, νάτα.
Έχω δουλειά μετά. Ήθελα να πάω για ύπνο.
Θα μου το στείλεις να το δω. Δεν υπάρχει περίπτωση, Ανδρέα. Λοιπόν. Ο Κιλ Μπόμπο λέει τα μόνα φαντάσματα που έχω δει τα τελευταία χρόνια είναι τα exclusive το PS5. Εντάξει. Λοιπόν. Το ζήτημα ποιο είναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι διαφορετικές οι έννοιες, παιδιά. Φάντασμα είναι κάτι το οποίο είναι οπτικό. Είναι κάτι μη διαφανές, κάτι φασματικό. Κάτι τέτοιο εγώ προσωπικά σε έρευνα δεν έχω δει. Ούτε κανείς μας στην ομάδα του The After Dark Project δεν έχει δει φάντασμα.
Υπάρχουν βέβαια αναφορές και την άλλη φορά σε live είχαμε για διάφορα φαινόμενα.
Ναι, δεν διαφωνούμε, αλλά ο όρος φάντασμα...
Ναι, σε εμάς, πάνω σε έρευνα, πάνω στην προσωπική μας ζωή και τα λοιπά, δεν έχουμε συναντήσει κάτι τέτοιο. Μόνο ήταν όλα αλληλεπιδράσεις με τα μηχανήματα. Λιγότερο ή περισσότερο.
Να πούμε ότι φάντασμα, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο είναι οπτικό, καθαρά οπτικό και βλέπεις κάτι φασματικό, δηλαδή κάτι μη διαφανές. Αυτό είναι. Έτσι, αυτό είναι η έννοια, η λέξη φάντασμα. Στην αγγλική... Στους Άγγλους, ας πούμε, στη λαογραφία τους, επειδή έχουν πάρα πολύ έντονα μέσα αυτό το στοιχείο των φαντασμάτων, οι Άγγλοι, ας πούμε, μέσα στη λαογραφία τους, όταν μιλάνε για φάντασμα, μιλάνε για μια οπτική, ημιδιαφανής, μια οπτασία, η οποία αφορά κάποιον αποθανόντα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Επί της ουσίας δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι κάτι φασματικό. Okay, εντάξει. Παίρνει μια μορφή. Δεν ξέρουμε τι είναι. Γιατί μέσα στην έρευνα του παραφυσικού έχουμε πει ότι υπάρχει και ο μιμητισμός. Εγώ προσωπικά όμως, ούτε κανείς μέσα από την ομάδα του After Dark Project δεν έχει δει φάντασμα. Αυτό το λέω και για αυτούς που μπορούν να διαφωνούν με την ύπαρξη οντοτήτων είτε να συμφωνούν ότι υπάρχουν οντότητες. Όπως και να έχει όμως η έννοια της λέξης φάντασμα είναι αυτό. Με εκνευρίζει αφάνταστα όταν κάποιος λέει: Α, βλέπετε φαντάσματα. Α, κυνηγάτε φαντάσματα. Όχι, δεν κυνηγάμε φαντάσματα, ούτε βλέπουμε φαντάσματα. Είναι λαθασμένος αυτός ο τρόπος σκέψης.
Στην Πεντέλη το έχω δει, νύχτα μια γυναίκα καθιστεί να τη σχηματίζει κάτι αόρατες γραμμές που ήταν κάπως ρευστές. Δεν αντιλέγουμε ότι πολλοί κόσμος μπορεί να έχει μια εμπειρία.
Μισό. Εγώ δεν αντιλέγω ότι δεν υπάρχει κόσμο. Δηλαδή δεν λέμε ότι δεν έχει δει κανείς ποτέ φάντασμα. Εμείς λέμε ότι εγώ προσωπικά δεν έχω δει φάντασμα ποτέ. Ούτε ο Ανδρέας, ούτε ο Κώστας, ούτε ο Αλέξανδρος, ούτε ο Βαγγέλης, ούτε ο Γιώργος, ούτε κανείς στην ομάδα. Αυτό που λέω όμως είναι το εξής. Ότι η έννοια της λέξης φαντάσματος είναι αυτή. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή δεν το ορίζουμε. Αυτό δεν είναι που λέει και ο λαός. Λέει, τι είδες, πώς έγινες έτσι, πρασίνησες, πώς είδες κανένα φάντασμα. Είδε κάτι οπτικό δηλαδή. Έτσι, δεν αφισβητούμε ότι ο κόσμος δεν έχει δει κόσμο, δεν υπάρχουν μαρτυρίες, έτσι. Μιλάμε για εμάς. Αλλά η έννοια της λέξης φαντάσματος είναι αυτή, κάτι οπτικό, φασματικό. Έτσι. Αυτό είναι η έννοια της λέξης φάντασμα. Τώρα, υπάρχουν και φαινόμενα οπτικά, τα οποία δεν πάνε στην έννοια του φαντάσματος, αλλά έχουν έτσι μια φασματική, δηλαδή μπορεί να τα πεις φασματικά, αλλά δεν σημαίνει ότι μιλάμε για φάντασμα. Έτσι. Είναι μεγάλη κουβέντα όλο αυτό. Και βλέπω ότι ο όρος, εντάξει, να το συζητάμε έτσι λαϊκά κοινά σε μια φευγαλαία συζήτηση, να πούμε πέντε πράγματα και τα λοιπά, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά μεταξύ μας που προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη και μπαίνουμε σε μια διαδικασία και το βλέπουμε σοβαρά, πρέπει τις έννοιες να τις κρατάμε. Τις κρατάμε συγκεκριμένα. Τι είναι φάντασμα? Είδες φάντασμα? Όχι, δεν ήταν φάντασμα. Είδα μια σκιά. Είδες σκιά λοιπόν? Η σκιά από πού μπορεί να προήλθε? Πάμε να δούμε. Αυτό. Μην χρησιμοποιούμε τη λέξη λες και είναι ψωμοτήρι για οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με παραφυσικό φαινόμενο. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Ανδρέας, υπάρχουν αλληλεπιδράσεις από τις συσκευές. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις χρειάζεται να φιλτράρουμε κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι τυχαίες, μπορεί να είναι. Να γίνονται με τέτοιο τρόπο και ακρίβεια που να είναι πάνω σε ερωτήσεις και να υποδηλώνει ότι υπάρχει μια νοημοσύνη πίσω από αυτή την. Μια νόηση πίσω από αυτή την αλληλεπίδραση. Και δεν είναι
αυτό
μια.
Αυτό ακριβώς λέτε, περιγράφοντας την έρευνα που τρέχει τώρα.
Ναι.
Ότι ήταν η μεγάλη επιβεβαίωση η δεύτερη βραδινή.
Και εκεί είναι το μεγάλο. Εμείς τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις θέλουμε. Τώρα από εκεί και πέρα. Αν συμβεί κάτι άλλο οπτικό, το οποίο ξενίζει, πραγματικά ξενίζει, χρειάζεται μια περαιτέρω ανάλυση. Πρέπει το πρώτο βασικό να εξακριβώσουμε σε τι βαθμό μπορούμε να αποκλείσουμε φυσικούς παράγοντες και μετά να βάλουμε όλα τα υπόλοιπα στο τραπέζι. Έτσι, γι' αυτό επαναλαμβάνω, γι' αυτό και στις έρευνές μας που δημοσιοποιούμε είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε τα περιθώρια, να βγάζει και ο θεατής λίγο τα συμπεράσματα μόνος του και η κάλυψη που έχουμε να είναι η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, δεν προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε για το θεατή, ναι. Προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη κάλυψη ώστε ο θεατής, ο παρατηρητικός, ο άνθρωπος, να βάλει τα πράγματα κάτω και να βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Άσχετα αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την δική μας άποψη, αλλά οφείλουμε να μην πατρονάρουμε το θεατή. Γι' αυτό φτάνουμε και στο σημείο αυτό που είπαμε πριν και απάντησε και ο Ανδρέας, που είπαμε ότι μετά από κάθε έρευνα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε ένα podcast για να πούμε και τις δικές μας απόψεις. Όμορφα και αναλυτικά. Και να αλληλεπιδράσουμε φυσικά και με τον κόσμο και να πει και ο κόσμος την άποψή του και να επικοινωνήσουμε λίγο. Έτσι. Λοιπόν, ξέρω εγώ, θες να προσθέσεις κάτι άλλο, Ανδρέα? Η ώρα είναι 12 παρά 5.
Να πω ότι... Δεν έχω να πω κάτι επιπλέον, τα έχουμε πει και περιμένω με αγωνία να βγει το νέο βίντεο.
Να πούμε ότι το απόψινό podcast, ο σκοπός μου ήταν να το βγάζαμε λίγο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή στην εβδομάδα μας πες να βγαίναμε Παρασκευή ή Πέμπτη, αλλά θεώρησα Σάββατο ήταν μια καλή ευκαιρία να το κάνουμε ένα ήρεμο χαλαρό podcast ζωντανά με τον κόσμο. Τώρα θέλω να αναφέρω και κάτι, επειδή είναι ευαίσθητο θέμα και δεν θέλω να φανώ ότι έχει περάσει και από τη δημοσιότητα τώρα το θέμα και η δημοσιότητα τώρα έχει επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα. Θα θα βάλω κάτι στο Uncover για τους δικούς μου λόγους, δεν είναι πολύ μεγάλο, κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με ένα προηγούμενο θέμα που απασχόλουσε την επικαιρότητα, δεν είναι πάρα πολύ, είναι 10-15 λεπτά, αλλά επειδή έχω πει δεν θέλω να χαλάει γενικότερη δημόσια εικόνα του καναλιού, το είναι πολύ δική περίπτωση, θα το βάλω μέσα στο Uncover αυτό. Αυτό είναι ο λίγης, και γενικά τέτοια θέματα για τα οποία δεν θέλω, θα μπαίνουμε στο Uncover 10 λεπτά, 8 λεπτά, 7 λεπτά, τέτοια πραγματάκια. Δεν θέλω να χαλάει εικόνα του καναλιού. Από εκεί πέρα θα ανεβαίνουν και κάποια σορτάκια περαιτέρω από χώρους που πάμε. Θα κοιτάξουμε λίγο να το εμπλουτίσουμε και αυτό. Είναι ούτως ή άλλως και το YouTube τώρα σου λέει έτσι δουλεύει. Αυτό είναι ο λίγης. Αυτά παιδιά. Όπου θέλετε μας ακολουθείτε στα social media μας, Instagram, Facebook, TikTok, σιγά σιγά ανεβαίνουμε εκεί πέρα όμορφα, ωραία και οργανικά. Εννοείται εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, μέσω των ερευνών μας, μέσω από τα podcast μας, και φυσικά και για όσους, να υπενθυμίσω για όσους θέλουν να ακούνε τα podcast εκτός YouTube, μπορούν να τσεκάρουν το Audio Boom και το Spotify, ανεβάζουμε και εκεί πέρα τα podcast, για να μπορείτε να έχετε μια καλύτερη ακρόαση. Προσπαθούμε να βρούμε και άλλους εναλλακτικούς τρόπους ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, όσο δυνατόν πιο εύκολης και ανοιχτής πρόσβασης για τα podcast. Το ψάχνουμε λίγο. Τώρα τελευταία βέβαια να πούμε ότι οι πλατφόρμες το έχουν πάρει χαμπάρι και κοιτάνε λεφτά πάλι. Υπήρχε το Google Podcast, αλλά σταμάτησε, το οποίο ήταν δωρεάν, μπορούσε κάποιος να ακούσει. Θα κοιτάξουμε τώρα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο και άλλη μία ακόμα πλατφόρμα να ανεβαίνει το υλικό, ώστε... Ναι, είναι και για κάποιους που δεν θέλουν να πληρώνουν συνδρομές και τα λοιπά και να είναι δωρεάν. Γιατί με το YouTube χρειάζεται να έχεις ανοιχτή την οθόνη στο κινητό και σου τρώει μπαταρία. Δεν δεικνύεται για ακρόαση. Αυτό είναι ο λίγης, παιδιά. Να περνάτε καλά, να υγιένετε. Από μένα η ώρα είναι 12 παρα 2. Απόψε δεν ήταν να τράβηξει πολύ ώρα το podcast. Viber, πώς μπαίνουμε? Άμα πας κάτω στην περιγραφή... Απόστολα, δεν ξέρω, θέλεις να το πεις εσύ, Ανδρέα?
Πέσαμε μαζί. Στην περιγραφή υπάρχει link για invitation στην ομάδα του Viber.
Στην περιγραφή του stream, άμα πας από κάτω, υπάρχει το απαραίτητο link. Όλα βασικά τα χρήσιμα απαραίτητα links βρίσκονται από κάτω. Αυτό είναι ο λίγης, παιδιά. Να περνάτε καλά, να υγιένετε. Καλή νύχτα από μένα.
Καλό βράδυ και από μένα και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες.
Ωραία. Τώρα συγγνώμη, τώρα να κάνω μια ερώτηση.
Τι?
Εάν κάναμε podcast για serial killers γυναίκες, δηλαδή...
Ξιστά μας πέρασε.
ξιστά. Να είσαι καλά, όπως το λέει. Καλώς. Λοιπόν... Ίδια καληνύχτα, να περνάτε καλά. Στο Πανιδίν θα έχει σύντομα podcast. Παρεμφέρει θεματολογία, αλλά αυτή τη φορά το νούμερο 2 που από το προηγούμενο podcast. Έτσι. Αυτά είναι ο λίγης, παιδιά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.